Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė. Ir šiandien laidoje Lagamino istorijos turime dar vieną keliautoją, kaip ir visi mūsų pašnekovai, jis yra ekologiško keliavimo entuziastas, kas tai yra, paklausime vėliau. Sveiki, Algirdai.
Sveiki.
Jo vardas ir pavardė dar nepristatyčiau, Algirdas Gurevičius. Ir ko šiandien tikiuosi iš šio pokalbio, tai kad sužinosime, kaip galima keliauti ekologiškai, kodėl verta tai daryti, kur Algirdas su savo komanda buvo, nes jūs įkūrėte nepelno siekiančią organizaciją, kuri vadinasi Špikis, ir kurios tikslas yra parodyti, ką reiškia keliauti ekologiškai, ar ne? Ir alternatyvių tokių būdų. Ir iš tikrųjų būtų įdomu sužinoti pradžiai, ką tai reiškia tas ekologiškas keliavimas. Jūsų nuomonė.
Ekologiškas tai matyti yra tiesiog, kad stengiantis išvengti automobilių, autobusų ir tų tokių tradicinių transportų priemonių. Ir tai nėra tikrai taip, kad aš pats esu visiškai nenusidėjęs šioje srityje, pats irgi vairuoju automobilį, tai tikrai negaliu kažko tai moralizuoti, sakydamas, kad tik tai dviračiu važinėk. Tikrai ne, bet tiesiog mūsų siekis yra pademonstruoti, kad net ir važinėjant, tarkime, tuo pačiu automobiliu, vis tiek yra labai smagu ar savaitgalį, ar, tarkime, atostogų metu užlipti ant dviračio ir išminti, pakeliauti nebūtinai galbūt ten, kur mes keliaujam, nes mes keliaujam tikrai pakankamai rimtose kelionėse, tiek esame buvę ir Himalajų kalnuose Indijoje, ir Mongolijoje, ir vat šiais metais Afriką aplankėme. Tai iš tikrųjų aš manau, kad daugumai žmonių išgirdus tokias šalis, jie sakytų galbūt ne, aš tikrai ne, bet mūsų yra siekis galbūt tiesiog įtraukti, parodyti, kad tai yra labai smagu ir tiesiog pabandyti, nebūtinai vat bandyti nuo tų rimtų šalių, bet galbūt išvažiuoti Lietuvoje, kokiam vat savaitgaliui apvažiuoti aplink savo miestą, po to galbūt kažkur tai toliau.
Žodžiu, moderuoti, bet kai jūs įkūrėte savo organizaciją prieš 6 metus. Aš taip pagalvojau, kad tas laikas buvo tada, kai prasidėjo viso to ekologiško dalykomumas ir po to jau kone prie visų dalykų pradėjo lipinti ekologiją pavadinimą, kad tik tai būtų lengviau prastumti, jeigu taip galima pasakyti žmonėms. Ar tikrai neturėjo tokios intencijos?
Ne, aš tikrai pats tos neturėjau intencijos, kadangi šita mūsų įstaiga, jinai apjungia tiesiog du mano tokius mylimiausius pomėgius, tai yra būtent filmavimą ir važinėjimą dviračių, tai ta ekologija, jinai yra daugiau toksai malonus priedas, negu kad koncentravimasis į tai, tai jo.
Ir dar skaičiau jūsų puslapyje, kad tikslas yra jūsų parodyti žmonėms, ką reiškia keliauti dviračiais, kadangi iš tikrųjų apkeliavote nemažai pasaulio kartu su savo nariais, draugais, ten tikriausiai žmonės prisijungia, kas nori, ar ne, ir gal jūs galite žinių radijo klausytojams trumpai atskleisti, ką reiškia keliauti dviračiais?
Iš tikrųjų, tai labai yra sunku taip paimti ir pasakyti, ką tai reiškia. Aš manau, yra geriausia pačiam išbandyti ir tada pamatyti, bet tie, kurie, galbūt taip jau nesiryšta bandyti, mes visą laiką siūlome apsilankyti mūsų dokumentiniuose filmuose ar juos pasižiūrėti, kažkur tai internete įsigyti. Tai tikrai, aš manau, kad tai yra labai geras būdas patirti tai neišeinant iš namų, pasižiūrėti, ką tai reiškia.
Bet ar tikrai galima pajusti?
Aišku, tai to nepajusi, nes vis tiek, aš kaip ir sakau, tarkime, kodėl mane tas dviratis taip traukia, nes kai tu keliauji su dviračiu, tu esi toje šalyje ir tu patiri tai, kas tenai yra. Jeigu yra karšta, tu kaisi.
Pajauti karštį, kondicionieriaus dviratyje nėra.
Taip, ir tu nesi atskirtas nuo to pasaulio per automobilio langą ir tu nesi izoliuotas nuo to. Dėl to dviratis yra toksai, iš tikrųjų, nuostabus keliavimo būdas būtent tai šaliai pajusti, įsijausti į tai ir,
Bet ar tikrai su dviračiu galima bet kur keliauti? Nes iš to, šiaip iš tikrųjų, ką jūs esate apkeliavę, kaip jūs ir minėjot, Mongolija, Kirgizija, Gruzija, Islandija, kas dar šiemet Afrika, apie ką mes vėliau pakalbėsime, tikrai tokie neįtikėtini maršrutai atrodo. Ar tikrai galima su dviračiu visur keliauti, kaip jūs galvojat?
Faktas, kad tikrai ne visur, nes dviračiui pirmiausia yra reikalingas kelias. Aišku, yra išimčių, yra ir šitoje vietoje išimtis, yra tarkime dviračiai, kurių yra labai storos padangos, kurie yra skirti būtent važiavimui į bekelę. Yra žmonių, kurie keliauja taip, esu matęs žmonių, kurie netgi keliavo Antarktidoje su dviračiais. Tai yra, aišku, visiškos išimtis, bet tai yra įmanoma, bet ta tokia tradicinė, tarkime, prasme keliauti dviračiu, aš manau, kad vis dėlto yra tam tikri apribojimai. Mūsų kelionės, jos dažniausiai jau remiasi į ribas tų apribojimų ir, tarkime, tikrai ne kiekvienam yra suprantama, tai tas keliavimo būdas, kurį mes vat propaguojame, tai yra būtent ne užsėsti ir minti, o kartais tenka ir nulipti ir stumtis. Tai na, tiesiog mes
jūs, žodžiu, vaikštote ties plonytę raudoną liniją.
Taip, iš tikrųjų taip.
Dar ne Antarktidoje, bet jau Afrikos smėlynais. Tai apie tai ir pakalbėkime. Prieš tai jūs keliavote Azijoje praeitais metais, o šiemet vasarą išsiruošėte į Afriką. Netikėtai, kiek aš supratau, ar ne? Ar tai buvo toksai iš anksto labai planuotas?
Ne, tai buvo pakankamai planuota. Negalėčiau sakyti, kad tai visiškai netikėta. Yra buvę tokių labiau netikėtų kelionių. Namibija, jinai tokia, jinai galbūt atsirado taip ganėtinai neplanuotai, nes dauguma mano tų kelionių, jos taip atsiranda kažkokiais įdomiais vat būdais. Šita kelionė atsirado tiesiog draugiai parodžius nuotraukas kažkieno keliautas, netgi ne dviračių automobiliu per Namibiją. Aš jas pasižiūrėjau, man labai patiko ir sakiau, gerai, važiuojam čia.
O kodėl būtent Namibija? Ar tik dėl to, ką pamatėte iš draugės?
Taip, nes grinai tuo metu, kaip tik tai buvo tas metas, kuriuo, kai aš jau galvoju apie naują kelionę, tai va dažniausia būna, tarkime, na, kažkur gruodžio sausio mėnuo, kai jau pradedi vat mąstyti, kur čia nukeliauti, ir na, ta Azija, jinai jau kaip ir tokia jaučiasi tarsi antri namai, ištyrinėta, pajusta, ir norėjusi vat kažko tai naujesnio. Aš labai norėjau nukeliauti į Pietų Ameriką, žiūrėjau, kas tenai gero, bet kažkaip vat, na, tarsi visur smagu, tarsi visur įdomu, bet kartu ir niekas taip labai neužkabino. O va ta Namibija, jinai, kai man parodė tas nuotraukas, mane kažkuom tai patraukė, sužavėjo, aš pradėjau domėtis ir kuo aš daugiau domėjausi, man tuo darėsi vis įdomiau. Ir tai jau yra toks labai pozityvus ženklas, kad iš tikrųjų, kad tai jau išsivystys į tą kelionę. Tai va tai negaliu sakyti, kad tai buvo grinai, va sugalvojom prieš mėnesį, paėmėm ir išvažiavom. Tikrai buvo daug minčių apie tai, daug galvota, daug svarstyta, daug planuota. Bet, jo, tai buvo ganėtinai va toksai, nu, pasiruoštas.
Pasisukęs, posukęs. O apie pusę metų ruošiatės, čia bandau skaičiuoti dabar mintyse.
Taip, dažniausiai va tas visas pasiruošimas užtrunka, kadangi mūsų tie va dokumentiniai filmai, jie dažniausiai išeina apie sausio vasario mėnesį, tai dažniausiai, kai jau nuslūksta visi rūpėščiai dėl tų filmų, tai va tada pradedi jau rimčiau žiūrėti į tas keliones. Susirandi šalį, susirandi su kuo keliauti, nes vat, kaip ir minėjot, tas mūsų, tarkime, nežinau net kaip pavadinti, mes tokio kaip ir klubo neturim, ar kažkokio tai nusistovėjusio rato žmonių, tai dažniausiai tiesiog mes ieškome visą laiką naujos kompanijos. Aišku, būna dalis žmonių, kurie jau yra keliavę kartu, bet būna kiekvienoje kelionėje be išimties tikrai visada būdavo kažkokia tai nauja dalis žmonių. Tai
pradedam... O būna tų tokių visiškai naujokų, kurie dar net nėra keliavę, arba tik tai Lietuvoje pamynė dviratį?
Iš tikrųjų tikrai būna. Ir man netgi visai patinka tokių žmonės paimti.
Nebijot, kad, tarkim, vidury kelionės kur nors nusprokstina.
Yra iš tikrųjų tos rizikos, bet mes visą laiką prieš keliaujant padarome tokį kaip ir bandomą įvažiavimą, pasižiūrime, aišku, tas bandomasis važiavimas, nu, jisai negali lygintis su, ten, tarkime, tuo, kas lauks Namibijoje, bet jis vis tiek šiek tiek parodo apie tai, vat, kas per žmonės, koks jų yra mąstymas, kaip jie apie tai galvoja, ar jie, vat, kaip jūs sakot, nenusproks toje kelionėje. Tai, vat, tai kažkiek tai yra to tokio pasiruošimo. Jo, ir va tada mes su jais jau, tarkime, tais atrinktaisiais imame derinti rimčiau tą kelionę. Na ir po po to susidėlioja galutinis maršrutas ir kažkur tai vat vasaros pradžioje arba pabaigoje išvažiuojame į kelionę.
Ir dar įdomu, kaip jūs iki Namibijos nusigavot su dviračiais? Ar jūs ten kažkaip tuos dviračius gavote, ar jūs nusigabenote dar plus krepšiai visokie? Kaip?
Ne, mes visą laiką keliaujame tik su savo dviračiais, nes aš manau, kad vis tiek
jau tokiose... Pasimatuoti ir pravažinėti reikia.
Taip, taip, tokiose kelionėse reikia būti užtikrintam technika, nes ir ta pati jau patikima patikrinta technika ne visada atlaiko. O ypač, kai nežinai, ką gausi, na, tai taip ir būtų tikriausiai. Tai mes tenai nusigavome labai ilgo skrydžio būdu, tai yra skridome 10 valandų nuo Amsterdamo iki Namibijos sostinės Windhoeko, netgi daugiau negu 10-11, man atrodo, ten tų valandų buvo, plus persėdimas pačiame Amsterdame apie 13 valandų, na tai tokia vat ilga para gaunasi nuskridimo ir...
Ir dar su dideliu bagažu, kur jau susikraunat ten ir netelpant tą kelią.
Ja, tai iš tikrųjų reikia vat viską pasiimti, netgi tarkime pasiimti dviratį ir papildomai dar kainuoja, nes jo, avialinijos turi ten savo mokesčius už tai, tai vat tai... Ir kadangi, tarkime, vat, į šitą kelionę apskritai labai daug tų krepšių ėmėme, teko imti netgi du papildomus bagažo vienetus, į kurius teko sukrauti bendrą maistą, tai tikrai tų daiktų yra labai labai daug.
Kalbant apie daiktus ir pačią pradžią kelionės, tai kiek mačiau iš nuotraukų, jūs tenai visi apsikrovė tikrai nemažai tuos dviračius. Kiek dviratis sveria kelionėje vieno žmogaus?
Dviratis su pačiu dviračiu sveria, nu taip, nuo 60 iki 90 kg. Priklausomai nuo to, kiek tuo metu esi, tarkime, užsipylęs vandens, nes, tarkime, Namibijoje mums teko vežtis iki 20 litrų vandens kiekvienam asmeniui, tai reiškia, vien 20 kg vandens yra. Taipogi, kiek yra maisto likę, nes pačioje pradžioje kelionės visi vežėsi po 16-17 kg maisto. Aišku, su kiekviena diena tas maistas mažėja, na, bet vat,
o
pradžia...
O vanduo čia 20 litrų kuriam laikui užteko?
Dviem, trim dienom. Taip, nes iš to vandens reikia viską ir maistą gaminti, ir pačiam atsigerti.
Na, o kur pasipildydavot paskui, kažkur turėjot susiplanavę sustoti, nes tikriausiai sunku suplanuoti tokius dalykus?
Vat yra labai, iš tikrųjų sunku tą suplanuoti, nežinant, kas tenai yra, kaip ten bus ir neturint kažkokių tai patikimų kontaktų. Tai, na, įvairiais būdais. Kažkiek tai pavyksta išsiaiškinti internetą skaitant, kažkiek tai pavyksta sukontaktuoti su vietiniais, išklausti kažko tai. Kažkiek, tarkime, netgi aš turėjau pakankamai gerą žemėlapį šios šalies, tai tenai netgi buvo sužymėta vietos, kur yra tos tokios vandens pompos, iš kurių galima užsipilti to vandens, tai va, tai, bet aišku, visada išlieka rizika, kad atvažiuosi ir tos pompos nebus, arba jinai bus sugedusi ir mum
buvo
tikrai, taip, tikrai buvo, visa laimė buvo tik tai vieną ar du kartus ir pakankamai sėkmingai, nes negavus tenai vandens, po to gaudom visai netikėtoje vietoje ir pakankamai greitai, bet taip, šiek tiek rizikos tikrai buvo ir aš, jeigu tarkime, keliaudamas va, toje pačioje Azijoje, aš dažniausiai būnu toksai, na, ganėtinai užtikrintas ir pasitikintis tuo va, sudėliotų maršrutų, na, daug maž žinai, kas gali nutikti ne taip, bet nebūna tokių, kad kažkuom labai labai dvejotum, tai ši čia, tarkime, aš viduje... Ilgą dalį kelionės pergyvendavau, va, tarkime, su tuo vandeniu, ar neįstriksim kažkur tai taip, kad va, nu, nėra vandens, nėra žmonių ir ką daryt tada.
Ir dar apie maistą įdomu, ką jūs valgydavot? Iš tikrųjų, čia galbūt netgi ir patarimas, dažniau keliaujantiems dviračių ir tolimesnius maršrutus. Ką jūs valgydavot, ką turėdavot su savim?
Mes valgydavome arba sausius davinius, kas iš tikrųjų yra labai geras variantas, jisai yra pakankamai maistingas, jisai susipakuoja pakankamai gerai ir yra tikrai skanus, tačiau jo vat vienintelis minusas yra kaina, kadangi jis pakankamai yra brangus įsigyti, ypač vat tarkime Lietuvio kišeniai, tai yra pakankamai daug. Tai mes dažniausiai tuos vat davinius papildydavome kažkokiais tai kruopomis, tai yra grikiai, ryžiai, makaronai. Na, o pietum yra labai geras tikrai variantas pasiimti riešutų, riešutų, tarkime, su razinomis yra tikrai ten tų mišinių, kur galima nusipirkti tiesiog vat, 500 gramų tų riešutų visokių mišinių. Ir, tarkime, vat, tų 500 gramų išsidalini ant 6 žmonių, gaunasi ten šiek tiek mažiau negu 100 gramų žmogui ir jau tas pakankamai pasotina.
Energijos tuo pačiu taip, ir maistinga.
Taip.
O jūs nenukrenta svoris jums, kai grįžta?
Nukrenta ir labai smarkiai, iš tikrųjų vieniem labiau, kitiem mažiau. Man nežinau, ar dėl to, kad aš tą svorį šiaip daugiau turiu, ar dėl to, kad to, tarkime, na, kadangi man tenka visą filmavimo techniką vežti, tai dažniausiai tas dviratis būna sunkiausias iš visų kelionės draugų. Tai tas matyt irgi kažkiek tai prisideda, bet taip, mano svoris daugiausiai nukrenta, tai tarkime, Namibijos metu 8 kilogramus numečiau.
Paskui yra ką atvalgyti, žodžiu.
Taip, bet tai yra ne problema. Mėgstu šitą dalį.
Tada, kalbant apie Namibijos kelius, apie tą maršrutą, kas ten buvo sunkiausia, kaip, ar tai yra lengvas, vidutiniškas ar sunkus maršrutas apskritai?
Aišku, labai priklauso nuo to, kaip vertinsi. Tai iš vienos pusės buvo lengviau, tarkime, negu Kirgizijoje, nes nebuvo tokių rimtų kalnų. Jeigu Kirgizijoje, tarkime, mes buvome užkilę iki 4 km, Indijoje ten iš viso buvo iki 5,3 km aukščio, tai Namibija buvo aukščiausias taškas 1,3 km. Tai, na, šito dalyko, žinoma, visiškai negali sulyginti. Tačiau, jeigu Kirgizijoje mes turėjom tikrai pakankamai komfortiškas temperatūras, Namibija tikrai, na, nelepino, tarkime, to oru, kuris buvo, na, mums tikrai per karštas. Jeigu jau dienos metu yra virš 30 laipsnių, tai minti ar stumtis tokį pakrautą dviratį yra pakankamai sudėtinga.
O jūs planavote tą karštį tokį, ar kažkaip ruošėtės?
Ne, vat bėda buvo ta, kad mes iš tikrųjų radome tą informaciją, kuri paaiškėjo, kad yra neteisinga, kuri sakė, jog tenai tikrai nebus daugiau negu 24 laipsniai. Ten turėjo būti žiemos metas, kada turėjo būti vėsiau, bet dėja, mes netgi ir taikėm, bet išvažiuoti, kad kaip tik pataikyti į tą jau vėsiausią metą, tai dėja, tas nepasiteisino ir va tas karštis jis vis tiek buvo. Na ir žinoma, taip jau grįžtant prie tų sunkumų, tai pagrindinis sunkumas buvo smėlėti keliai, kurie, na, dienomis būdavo tiesiog be pertraukos, stumimasis giliu smėliu. Kai per dieną įveiki 20-25 km, kas...
Per visą dieną,
per visą dieną,
taip. Per 10 valandų, ar ne?
Taip, jeigu Lietuvoje be belgažo gali per valandą tiek numinti, tai tenai visą dieną ari.
Bet buvo, kur ir pavažiuot galima, ar ne, normaliai?
taip, pasitaikė. Iš tikrųjų, tarkime, paskutinės kelias dienas buvo pakankamai geri keliai, asfaltuoti keliai, tai tenai jau buvo proga ir paminti. Buvo, aišku, ir pirmom savaitėm tų geresnių ar prastesnių tų kelių, tai tikrai nebuvo taip, kad jau visai užsidėjai viską ir stumiesi, bet būdavo tiesiog tokios atkarpos, kur na, tikrai yra sunku.
O kiek kilometrų jūs, aš dar kažkaip nepaklausiau, kiek kilometrų jūs nuvažiavote?
Aš dabar bijau pameluoti, bet man rodos, kad virš tūkstančio
gavosi. Virš tūkstančio kilometrų
taip.
Per mėnesį.
Taip. Taip.
Tai tikrai neblogai. Ir iš tų 6 žmonių, kurie šešiesi.
Taip.
Ar nebuvo taip, kad kuris nors, na, tiesiog vidury kelionės, galbūt jau sunkiausia, kai kitos antros pusės persiristi, ar nebuvo kurio nors, kuris sakė, ne, viskas negaliu, pasiduodu?
Net jeigu ir būtų buvę, ką jisai galėtų daryti. Ne, iš tikrųjų, šioje kelionėje ypatingai turėjome labai, labai stiprią kompaniją, tiek fiziškai, tiek psichologiškai, nes dažnai, vat aš ir stengiuosi pabrėžti žmonėm, kad esmė yra ne tiek daug tas vat, fizinis pasiruošimas, kiek tas psichologinis. Ir psichologiškai yra sunkiausia pasiruošti nekeliavus vat, kažkur tokiose kelionėse. Tarkim, jeigu aš į kelionę išvažiuoju, tiesiog su nusistatymu, jog bus sunku. Nesvarbu, kur aš keliauju, aš tiesiog nusistatau, jog tikrai bus sunku. Ir neturiu jokių lūkesčių, kad bus nesunku. Tai tarkime, kiti žmonės, jie dažnai neįvertina to dalyko, kad net jeigu tu esi labai sportiškas, net jeigu tu Lietuvoje numini po porą šimtų kilometrų per dieną, tenai ta šalis, jinai tave įveiks. Anksčiau ar vėliau, jinai tave privers gailėtis ir na, negailėtis, bet, na...
Pasiduoti anksčiau
taip,
laiko.
Taip. Tiesiog tos sunkiosios dienos, jos tikrai anksčiau ir vėliau visiems ateina.
Čia visai neblogas būdas tokiose kelionėse, pavyzdžiui, pasitikrinti partnerį prieš vestuvės. Tai iš pažiūrėjęs ir žiūrė. Ar
nu, vat aš jau 2 ar 3 metus ir tikrinu visą. Ja, tai aš manau, kad taip. Tikrai yra geras būdas, nes tu pamatai tuos žmonės įvairiausiose situacijose, kai jie yra pavargę, kai jie yra sušalę, kai jie yra nepavalgę sočiai. Ir bet taip, bet sakau, tarkime, šių metų kompanija buvo išskirtinai gera ir tikrai ir fiziškai stipri, ir psichologiškai stipri, ir na, nebuvo ne vieno, kuris vat, spalūštų ir sakytų, ne, viskas, vežkite mane.
Ar buvo taip, kad kurios nors kelionės jūs neįveikėt?
Kad grinai taip iki galo, kad tektų ten, nežinau, važiuoti su automobiliu, ne, nebuvo ne vienos, būdavo tokių kelionių, kur tekdavo koreguoti maršrutą, ir tų kelionių jų būdavo turbūt daugiau negu tų, kurias vat, sėkmingai įveiki nuo A iki Z. Tai tarkime, Namibija buvo išskirtinai ta, kurią pavyko įveikti, ir tuo labai tikrai džiaugiamės visi, kad nebuvo nei vienos vietos, kurią būtų tekę trumpinti, nes tarkime, tiek Mongolijoje, tiek Kirgizijoje dėl vienokių ar kitokių priežasčių būdavo tų atkarpų, kur tekdavo arba apvažiuoti ją, arba netgi, tarkime, Indijoje tekdavo stabdytis automobilius, prašyti, kad pavežtų, nes tiesiog matydavom, kad nu, nespėsim, nes Indija išskirtinai buvo sudėtinga tom, kad tenai stichinių buvo daug tokių, nelaimių, problemų, kai tarkime, atvažiuoja ir yra užgriūtas kelias ir 3 dienas tą kelią taiso. Tai, o kito kelio nėra tiesiog. Tai
ir pabaigai, Algirdai, dar labai įdomu būtų sužinoti, ką jūs patartumėte tam žmogui, jeigu jisai štai susidomi tokiomis ilgomis kelionėmis, bet tarkim, na, nėra dviračio dar bandęs. Ir nuo ko pradėti iš tikrųjų? Ar iš karto galima leistis taip toli, ar geriau kažkur arti pasivažinėti?
Aišku, čia jeigu jau taip visai nėra net sėdėjęs ant dviračio, na, tai tikrai negalima pradėti nuo tokių kelionių, vis tiek jau reikia kažkiek tai pavažinėti po Lietuvą, ar bent jau po kaimyninės šalis, galų gale, jeigu ne tam, kad sustiprėti ar tiesiog susidėlioti tuos tokius, na, dalykus, kaip kokius daiktus pasiimti ir panašiai, tai bent jau iš tos pusės, kad suprastum, ar tau tas patiks, nes jeigu tu išvažiuosi į mėnesio kelionę ir po 5 dienų tu suprasi, jog tau tai visiškai nepatinka, tai bus labai rimta problema. Tai aš manyčiau, kad tikrai vat, reikėtų pasibandyti, bet jeigu jau yra važinėjęs, jeigu yra pabandęs Lietuvoje į kažkokią tai 1-2 dienų kelionę išvažiuoti, aš manau, galima bandyti. Reikia, aišku, galbūt ne vienam leistis į tą kelionę. Galima prisiregistruoti Facebook'e Špikis grupėje ir jungtis kartu su mumis, pabandyti vat, į kažkokią tai išvažiuoti žygelį galbūt po Lietuvą pasivažinėt. Bet aš manau, kad tikrai galima bandyti.
Tai ką, ačiū Algirdui Gurevičiui, kad šiandien apsilankė pas mūsų studijoje ir linkiu gerų kelionių dviračių toliau. Ir dar, ką, žmonių daugiau.
Jo, geros kompanijos.
Geros kompanijos, taip. Mili klausytojai, ačiū, kad klausėte šiandien, žiūrėjote galbūt internetu ir visus laidų įrašus rasite žiniuradijas.lt. Iki kito penktadienio.